Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat är en lydbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Mitt primalinstinkt när jag inte tänker över hur jag framstår, det är jocken och sånt. Kroppen min bara blir glad.
Gutta.
Hör Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén och Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no.
Du hörer på Siri och de gode hjälparna. Helgens gode hjälpare är Gunnil Dahlberg och Ingeborg Senneseth. Och det är ju två busy damer på varderes kant. Så jag måste bara öppna med att fråga vad du driver med för tiden. Men sen börja med dig Gunnil, för det du driver med står parkerat på gatan utanför här. Vad är du driver med?
Jag håller på att leverera ingefärol idag. Ja. Ingefärol och solbärbrus. Jag och sambandet min driver ju Valdeløkka drikkefabrikk som vi egentlig leverer til restauranger stort sett i Oslo.
Ja.
Men før 17. mai og før jul og sånn, så har vi hjemmelevering. Så det jeg driver med I dag.
Hvorfor sykler du rundt selv? Synes det hyggelig å treffe kundene dine? Det,
ja, det så gøy I dag.
Miljøbidrag, eller hva det for?
Nei, liksom? I dag det bare sosialt.
Ja, ja.
Fordi at I dag har jeg møtt flere folk... For jeg våkna 7 og var litt stresset for at, herregud, jeg skal levere til så mange. Men til nå I dag så har jeg sett flere folk enn jeg gjort I hele 2021.
Ja.
Så det jo kjempegøy. Så jeg gleder meg bare til resten av dagen. Skal innom Kristian Marstrander som vi kjenner.
Ja.
Det noen flere vi kjenner? Ja, nei, det noen folk.
Ja, levere brus på døra.
Ja.
Alkoholbrus?
Ja. Ja. Nei, alkoholfri.
Alkoholfri brus,
alkoholfri brus.
Ja.
Men jeg må jo si at jeg har satt den sykkelen utenfor gata her, og dette opptaket jo et litt tvilsomt strøk av byen, så jeg veldig spent på om det står der.
Ja.
Men så har jeg hørt at den, vi har litt mindre sukker enn vanlig brus, så narkomanen synes ikke den så god.
Og så blir, kanskje noen blir skuffet utenfor her når det ikke alkohol I den også, vil jeg tro, ut fra strøket vi befinner oss I.
Ja.
Ja. Og du da, Ingeborg, var det du også kom fra det ene og skal til det andre, og hva som foregår I livet ditt for tiden?
Akkurat nå prøver jeg bare å unngå å bli kalt alt for mye Hitler.
Blir du det mye? Det ikke så mange som sier akkurat det der.
Jeg visste ikke at det kan han, altså. Nase Ingeborg?
Ja, det litt der akkurat nå, men det på grunn av at jeg har skrevet om vaksiner igjen,
ja.
Og vaksinemotstandere, og I helga gikk jeg nok ganske hardt ut med en ganske direkte appell til Kari og Svein og andre som vi kjenner.
Mm.
Og jeg sa jo også det at de samme folkene som imot vaksiner, de stiller jo opp foran Stortinget og demonstrerer sammen med folk som holocaust-fornektere eller som litt sånn, ja, har ganske tvilsomme forbindelser. Da. Og det har da av en eller annen grunn blitt trukket sammen til at jeg både mot Hitler og for Hitler, fordi at vaksiner litt det samme som å prøve å utrydde folk. Så det en ganske interessant situasjon å sitte I, da.
Men, ja.
Men sånn, altså, det her unntakene.
Så du har hele vaksinemotstandsbevegelsen mot deg, på mange måter?
Ja, men det har jeg hatt I ganske mange år.
Ja.
Så det jeg jo for så vidt vant til en viss grad.
Mm.
Men jeg synes jo ikke det noe gøy. Jeg synes jo at det dumt å være opptatt av at for eksempel at små barn ikke skal bli syk og dø, og da blir kalt en landsviker. Men,
det litt ærlig å tenke på at hvis det skulle gå riktig gale, så det de som dør først. Synes du det litt ærlig å tenke på?
Det har jeg ingen kommentar til.
Det skal få slippe.
Kanskje jeg lo litt med litt sånn fryktlatter også, for jeg tenker det jo veldig drøyt å bli kalt barnemorder og
Absolutt.
Nazist, fordi man synes at folk skal vaksinere seg.
Ja, jeg synes ikke det kjempegøy, for at selv om jeg prøver å stå opp for det jeg mener, og en veldig offentlig person, så jeg egentlig ikke spesielt glad I oppmerksomhet, og veldig konfliktsky. Så ja. jeg har veldig tynn hud, da, så jeg blir jo lei meg på ekte.
Ja.
Mm. Og det prøver jeg jo ikke å vise så veldig utad, samtidig som jeg tenker at det bra at man vet at for å være I offentligheten, så trenger ikke å være verdens tøffeste og sterkeste, men du trenger å ha grunnlag for det du mener. Da. Så jeg håper jo at flere har lyst til å delta i offentlig debatt, selv om de ikke føler seg så veldig tøff. For det gjør noe hvertfall ikke jeg.
Det supertøft av deg å tørre å stå i offentlig debatten i Norge. Jeg har selv begitt meg ut på et par ganger med noen kronikker. Får jo inboxen full av muslimelsker og fittetryne. Veldig raskt, enda det verken handler om skritt eller religion.
Ja.
Så kommer de ordene veldig kjapt, og det jo veldig masse.
Men ja. De nesten bedre, de, altså misforstammere, ja. Men sånn, det å bli kalt hore og nazi og alt sånt, det litt sånn, ja, jeg vet jeg ikke selger meg, og jeg vet at jeg ikke heier på Hitler. Men når de har gjort en litt sånn bedre jobb, når de har vært litt sånn, gått inn, ja, har du egentlig hold for det du sier, vet du egentlig at jeg vet hvor hen tantebarna dine bor, når det begynner å bli sånn at de har gjort en innsats for å klare å treffe, da, så synes jeg det mye verre. Men altså, jeg må bare understreke at de aller, aller fleste er jo kule, fine folk.
Ja.
Det her er jo den lille, lille, lille minoriteten av store, store, store idioter, hvis det lov å si på radio, som da er veldig høylytt, og som jeg håper på et eller annet tidspunkt får en sånn gnagende følelse av at hvis at jeg er en av de veldig få som mener det her, og det jeg mener egentlig er ganske farlig for veldig mange andre, kan det hende, at det noen andre som har litt bedre peiling i meg, og at jeg ikke har sett lyset og skjønt noen ting som alle verdens ledende forskere ikke har skjønt.
Og så kan du også kanskje trøste deg med at kanskje de enda mer konfliktsky enn deg, egentlig, for du går i hvert fall ut av det huset innimellom og sier hva du mener, mens de sier det jo mens de sitter i huset sitt og skriver på maskinen. Men hvis du hadde konfrontert de ansikt til ansikt, så hadde de antageligvis ikke tørt å stå inn for halvparten av det de faktisk sier. Har du ikke opplevd det? Når man svarer nett-trollene, som de kalles, så er det ofte at de ikke mente akkurat det de sa, eller var ikke så hardt ment, eller...
Du, det ganske mange av dem der du faktisk bare svarer dem i, hvis det åpent kommentarfelt, da. For ja. Jeg prøver å unngå å svare for mye i inbox, for da det bare meg og den personen, og det har ikke så mye hensikt.
Nei.
Men i åpne kommentarfelt så svarer jeg en del ganger, men da driver jeg aldri å liksom si, nei, du tar feil, og du dum, eller sånt tilbake. Men jeg stiller det spørsmålet, hva konkret i teksten min du reagerer på? Kanskje jeg har tatt feil. Ja. Og da blir folk sånn, oi, nei, du svarer, ja.
Ja, ja det er det jeg mener. Da blir det litt spakere med en gang, fordi noen faktisk liksom møter det på en eller annen måte.
Mm.
Ja.
Og jeg vet også at jeg fikk melding fra ei som fortalte at mora hennes hadde snudd etter, og blant annet lest liksom, en del av de sakene jeg hadde der. Jeg ikke har gått sånn hardt ut som i helga, men litt mer sånn i møtekommende, da, at det er lov til å være redd, på en måte, og det er lov til å være i tvil, men og så videre. Og fortalte at mora hennes liksom, hadde sagt det med sikkert snudd, da. Og de hadde hatt noen fine samtaler liksom, over den teksten.
Ja,
og da var det sånn, da gikk jo jeg rett i gråt, da. For da ble jeg sånn, herregud, alt er verdt det.
Ja.
Men det tenker jeg, en liten seier om gangen, da.
Mm. Det tydelig at du hjelper folk med å snu i synspunktene sine. Gunnel, du hjelper folk med å få rusbrus, altså brus i hvert fall på døra, og nå skal dere få lov til å hjelpe flere med det de måtte ha på hjertene sine. Første mann ut er en som bor i kollektiv og skriver, «Hei, jeg bor i kollektiv og trives godt med det. En av mine roommates har nå begynt å date en fyr, og han er hyggelig og de er veldig fine sammen, og jeg er bare litt grann single og bitter. Men problemet er at hun aldri sier ifra om han er hos oss, eller om han skal bli med hjem, sove i kollektiv og så videre. Jeg kan aldri vite om jeg kommer hjem til et par som har tatt over kjøkkenet, ser på film i stua eller okkupert bad i en time av gangen på kveldstid. Jeg føler ikke at jeg kan ta meg til rette i like stor grad som før, og trives mindre i hjemmet mitt. Jeg prøvde å lodde stemningen litt hos de to andre vi bor med, og de delt. Hun ene helt enig med meg om at dette litt mye, hun andre bryr seg ikke i det hele tatt. Tidligere det som regel blitt sånn at de som har kjærester eller holder på med noen, mye hos den andre og ikke like mye kollektivet, så det har ikke vært et problem før. Finns det noe som helst måte å ta opp dette på uten at det blir dårlig stemning, eller må vi bare tåle denne fasen med romantisk komedie og rotete kjøkken fram til nyforelskelsen går over? Og de har vært heldige da, at dette har foregått i andre bokollektiv, for da har sikkert de syntes at det har vært irritering, sant? Men det er jo deilig så lenge problemet hos noen andre. Men hvordan kan man ta opp dette her uten at det blir dårlig stemning?
Jeg følte veldig at jeg var den personen som en gang drev å brøyte inn i kollektiv. For det første kjæresten min, han bodde i kollektiv, det her mange år siden da, i Trondheim, og de var vel 5 personer. Og en økning da med 1 person, som er der absolutt hele tiden, så går det ganske fort. Men da var det sånn at jeg, som var den som var på besøk, da, faktisk spurte de andre, sånn, jeg synes det er dumt at jeg er her, eller kan jeg gå på badet nå? Og prøvd å liksom ta litt hensyn.
Litt sånn ydmyk approach til det hele.
Ja, ja. Fordi at det handler jo ikke bare om at det hadde vært veldig rart hvis at kjæresten min da skulle på en måte hadde et møte om jeg kunne være der. Det är väldigt sån det hade blivit väldigt formellt sån och vart för vi som hade beslutat att nej, du kan inte vara där och sån okej. Okay. Ja. Eller att de hade bestämt att ja, du kan vara där för det blir så formellt då. Men kanske det går an att ha lite sån visst att han möter på de andra gångarna att han är lite sån ja, kan jag vara här? Kan jag gå på badet nu? Att du lär de andra ha förrang då för bor du I kollektiv så är det allerede ganska stort press på fellesarealet.
Ja, ja.
Du är helt avhängig I vart fall under corona när du är så mycket hem.
Ja.
Av att andra tar hänsyn av att de inte ockuperar fellesarealet. Och I tillägg så kan det hända att de måste tänka på hur många de kan vara samla.
Coronamässigt.
Ja.
Ja.
Men det vill ju vara lite fram och tillbaka då, men oavsett så vill jag tänka att ett sånt formellt möte är kanske inte det första jag ville valt. Vad tänker du, Gunnel?
Har du bodd I kollektivet helt att Gunnel? Kan du relatera liksom?
Absolut. Jag drog med mig kärsten in I kollektivet och han var ju där I ett år. så att jag tror till och med jag var på ferie att han bodde där och lejde för mig. Så att det var ju när jag hörte den med mailen här så tänkte jag oj är det Trude och Linse som har sent in meddelningen här I 20 år efter. för jag kände att det var väldigt att jag blev väldigt truffet av det där. Att det
men de tog det inte upp med dig idag.
Nej, men de likte han av och sa det idag ganska gott och det var nog fler I kollektivet som hade kärste också. Nej, som inte hade det. Så kanske bara kip för kanske hon tyckte det var gøy att det var folk där för vi hade ju mycket fest och det var mycket gøy. Men nej det är ju lite jag skönjer ju att jag känner mig lite igen hon som skriver in faktiskt för att nu har jag barnen mina blivit så stora att de har börjat ha med folk hem.
Ja.
Och då kommer du renne med folk in hela tiden.
Mm-hmm.
Och ringer på in och ut och ska ha mat och så det blir ju liksom förskyvelse I det som man egentligen har etablerat. Mm. Jag är Christian och två barn eller jag och Linse och Trude I det kollektivet och så plötsligt kommer två kärster in och då blir det ju alltid lite inte nödvändigtvis men det kan vara för fort bli sån att någon blir osäker på var är vi hen då? Vem var min roll här?
Mm.
Men jag är inte säker på om jag hade turt att säga sån kan jag vara här nu? För jag tänker varför som när jag blivit vuxen nu att folk är väldigt konfliktsky så de säger sån ja det här grejt att du är här Ingeborg och så när du går så bara fy fan så jag blir lei utkärringen där. Så att jag tror kanske jag har fått kärsten min att tone ned eller spörra att de som bor I kollektivet hun som har skrivit in de måste snakke sammen.
Ja för husk nu att det är inte hun alltså det är de andra runt som har problem nu så vi kan inte hjälpa för mycket hun det kärstebar som ligger på sofaen inte aner att de andra har skrivit in för de snakker vi på något sätt till nu snakker vi jo till de som lurer på om de kan ta upp med det kärstebar att jag trenger att veta på förhand när det är här ska du vara här idag eller för det är klent att komma hem och så ligger det sån nyförälskat par på sofaen. Jag syns det är lite mycket att förvänta att de ska sifra på för att de ska ringa runt sig sån. Idag kommer jag ta med kärsten min hem för hon bor där hon som det må hon få lov till.
Men hon kan inte ha sån pushvarselsystem. Det blir ju lite maste det också. Men jag skönjer ju att de som syns det är ser på han nya kärsten som en slags intruder att det är lite maste att han är på köket hela tiden. Tar sikkert litt av maten, eller kanskje har sånn smør, brødsmør I smørret, ikke sett inn glasset opp, og så blir det dritmasse ting med irritert over, mer hår I sluket. Altså, det masse greier der. Ja. Så de burde jo ta det, snakke om det nå da. De to som I ferd med surene her, de må liste seg litt inn på hun nyforelska, og det veldig bra tidspunkt å ta det opp også, for hun forelska veldig glad antageligvis.
Ja.
Så nå kan de liste seg litt inn på det her.
Så ta det opp med hun som bor der, ikke med kjæresten til hun som bor der, eller eventuelt begge?
Ja, jeg vil at de to som I ferd med å bli irritert, ta det forsiktig opp med hun nyforelska. Ikke blande inn typen. Men der hadde du, Ingeborg, kanskje en annen...
Tenker du heller... For du ville synes det var kleint at det møtet fant sted, at du fikk vite om det via typen etterpå sånn. Nå har vi hatt møte om deg, vi synes det litt problematisk at du...
Ja, man trenger ikke ha sånn nebbete holdning Selv om jeg I dag på Jeg fikk mensen I dag Så jeg veldig for en konfronterende stil Med horn ute og pisk og klaskebil I bordet For jeg dritforbanna Men jeg må prøve å ta to steg til siden her Og snakke med diplomatisk
da. Ja. Ja, jeg tror at man kanskje kan gjøre litt mer generelt da. For hvis at man har altså, Alle kollektiv bør jo ha skikkelig husordensregler
Ja, det
veldig bra hvis du starter der og sier at Du, jeg lurer på om vi skulle ha gått gjennom de reglene Det har ikke noe sånn spesielt med han å gjøre Men det blir jo aktuelt da
Altså han blir bare et punkt på agendaen liksom For vi skal også gjennom det der med vask og alle de andre tingene Og så kommer vi jo til det der med kjærester Hva gjør vi der?
Ja, sånn generelt da Ja, hvis en av oss får oss kjæreste Sånn som du har gjort nå, det kjempehyggelig Men hvordan gjør vi da med felles, Arala? For vi leier jo egentlig rommene våre Og så skal vi dele på fellesen Hvordan gjør det hvis det noen som der ofte? Bør de kanskje kjøpe noen ekstra ting? Skal de bidra inn I sånne ting som strøm, for eksempel? Hvis man bruker kjøkkenet der hele tiden, så teller jo kanskje det litt.
Ja.
Og så gå gjennom sånne ting og gjør det ganske klart at det har jo en del ulemper med å ha en ekstra person der.
Absolutt.
Men at det kan gå greit hvis at den personen kompenserer. Men også sånn at de skjønner at det her må gå begge veiene. Fordi at hvis de nå hva var de, 3 eller 4 I det kollektivet?
4.
Og hvis at alle da får seg kjæreste, hvordan gjør vi det da? Sånn at man tar en sånn åpning da. For da kan jo hende at kjærestejenta der tenker, og shit, vil jeg egentlig, at de 4 karene, eller jentene, det kan være alle mulige kjønn på kjæreste selvfølgelig, skal krangle om sofaen akkurat samtidig, mens vi 4 andre der også. At man tar en litt sånn generell ting da, setter opp husholdningsregler, og der det jo ganske greit ofte at det sånn ro etter 11, ikke bruk badet så lenge, og så videre. Ja. Og hvis det kjærestepar klarer å gjøre det med 2 og 2, absolutt hele tiden, de må jo bare ja, være litt tidlig på å dele veldig på ting, da, så burde jo det kun gå bra.
Ja. Altså, kall inn til et husmøte der dere tar opp litt forskjellige ting, prøv å gjøre det generelt, men også så tydelig at hun skjønner at, oi, kanskje jeg burde ta en prat med kjæresten min her, og håpe da at hun som har kjæreste snakker med sin kjæreste etterkant, sånn at det blir litt mindre av det. Men når vi forventer noen sånn pushvarsel på i dag jeg kjenner på sofaen, det tror jeg kanskje å gå litt eller annet langt. Vi skal over til et litt søtt problem, egentlig. Her det en mor som skriver inn. Hei, jeg har et problem. Jeg har 3 skjønne små barn som jeg veldig glad I. Bare la det være sagt. Elsemann på 6 år har fått seg en ny hobby. Plystring. Hun plystrer fra hun våkner og ligger I senga ved frokostbordet til og fra barnehagen, middag, kvelds og når hun legger seg på kvelden. Og det jo sånn sett en koselig greie, og jeg vet det går over som alt annet, men altså, jeg holder på å klikke. Det en blanding av mye utpust og litt skjærende lyder som kommer ut. Jeg vil ikke være en kjip mora som sier, du må slutte å plystre, men det må jo være grenser. Jeg prøver stadig å avlede, finne på gøye ting, holde lange samtaler, men hun plystrer uansett hver gang hun har pusterom. Så hva gjør jeg? Kall oss hva dere vil, og takk på forhånd for god hjelp. Dette jo I rekken av ting som barn gjør som egentlig søtt, og som vi sikkert kommer til å kose oss med minnene av om mange år, men som der og da I en hektisk hverdag kan være irriterende. Sånn plystring.
Ja, herregud, men det her jo verdens fineste problem, da. Ja, men det alle de som har en 6-åring som er syk, eller har en 6-åring som har kanskje en autismediagnose, da, sånn at du ikke får kontakt med det barnet, og strever med å få noen kontakt over hodet. Eller de som har en 6-åring du ikke får treff, fordi at dere har gått ifra hverandre som foreldre.
Ja.
Altså det å ha en 6-åring som irritere deg, jo den største gaven du kan ha, for da det jo noen som så tett innpå deg at de faktisk rekker det.
Ja.
Og ja, jeg skjønner at det kan være et problem, og nå har jo ikke jeg unger, sånn at det kan jo at det litt verre enn hva jeg tenker.
Noen ganger så kan det være greit å zoome ut og se det I et større perspektiv, og da blir jo en del sånne problemer som man har egentlig minimert til suttring, eller andre har det verre og så videre, men når man I situasjonen og irritert, så det jo uansett irriterende selv om noen andre har det verre.
Ja,
sånn det jo alltid med alle problemer.
Ja, jeg skulle jo til å foreslå, mitt beste tips nå dra på Klaas Olsson, gå på, de har faktisk gaffateip, 3990, jeg var der på lørdag. Ikke til barnet mitt, det tok jeg på sykkelen da.
Ja.
Men nå tenkte jeg, det kan gaffes igjen, den truten, var det første jeg tenkte.
Og jeg gaffes igjen plystremunnen, ja.
Ja, men ja. Som jeg sa, jeg på dag igjen her I syklus, så det veldig sånne konkrete, harde løsninger.
Jeg så glad for at det en sånn her skjerm mellom oss. Jeg tenkte det var mot korona, men det jo faen mot å bli teipet.
Det bare noen gunnelærer at den oppe.
Men når du snakket om det, så tenkte jeg, å herregud, så heldig du som har sånn perspektiv på at man, og det jo en fin ting å irritere seg over. Jeg bare gikk rett I sånn
gaffa,
jeg skjønte den mora veldig godt, for jeg har jo barn som lærer seg å plystre, jeg også. Og det kan jo bare, ja, men jeg ikke noe redd for å ha sånn irriterende mor. Jeg sier jo sånn, kan du holde på å plystre nå? Det var litt masse å høre på. Kan du gå på rommet ditt og plystre? Kan du sette på musikken og plystre til kapten Sabeltan der inne? Og leke stille leken. Har jo noen sånne.
Ja.
Men det kommer jo til å roe seg denne plystringen.
Ja, men da blir det noe annet. Da skal yngstemannen lære seg å spille trommer, ikke sant? Det jo et hakkende kjør med bråk herfra ut.
Ja, men jeg blir ikke så... Jeg vet jo at det ene bråket tar over det andre. Det jo verre med en sånn konstant during.
Ja.
Enn at det during, peeping, hopping, forskjellige lyder. Synes hva for jeg da?
Jeg prøver å si... Vi I vår husholdning, så vil jeg jo påstå at jeg en mye mer hissig type enn min mann. Men min mann sånn som fortere irriterer seg over ting som jeg bare lar passere.
Hva da, for eksempel?
For eksempel lyd. Så jeg mener at han må bli flinkere til å skille mellom plagsom lyd og egentlig god lyd, altså lyd som kommer fra glede. Så for meg at unger høyer og skriker mens de holder på med noe som gjør dem glad, altså plystring, hopper på trampoline, det lyd som for meg bare, det forsvinner. Jeg legger ikke merke til det, men sånn skriking og krangling og sånn, da blir jeg jo like irritert som han. Jeg tror hvis man kan prøve å skille mellom sånn, ja, det en irriterende lyd, men det jo egentlig en god lyd. Hvis man kan klare å skrive, det jo ikke at den sitter og gjør et eller annet som er slemt eller destruktivt, eller det egentlig en lekelyd. Og lekelyd må man jo godta.
Ja, men kunne jo prøvd å blitt med.
Plystre med.
Ja, så kan du liksom plystre du jo.
Ja, og hvis, at du da, men, altså, hvis du da fortsetter å plystre og plystre, så kan det hende at kiden ikke synes det like kult lenger da.
Eller kanskje kiden blir god.
Eller blir god.
Ja. Og de ser det i Melodi Grand Prix, kanskje allerede neste år, hvis de plystrer så mye som det de gjør.
Ja, kanskje skal plystre jula inn på CD. Jula 2022.
For eksempel, få med Tone Damli på kor der, så har vi en suksess.
Der har vi noe.
Ja, det er sånn man blir av å ha barn, at man tror at unga bare kan bli
Melodi. Men jeg synes det kan være lurt også å si fra, sånn, for det klart, det ikke alltid det passer. Jeg sier også til barna mine sånn, akkurat når hodet til mamma litt fullt, så nå er det ikke plass til fine ting heller. Så nå er det fint om alle holder fullstendig munn, eller går et annet sted. Og det må du jo forstå, ja. Tenker jeg.
Jeg er enig, jeg skjønner at for at jeg har også, hvis det barna mine irriterer meg med sånn uling og fjollelyder, så er det jo som regel mitt indre stress som jeg lar gå utover de.
Ja.
Og da får man jo fort litt dårlig samvittighet da, hvis man har ropt.
Da skummer
jeg igjen truten på de. Ja, jeg har ikke gaffa igjen truten på barna mine, herregud.
Jeg fikk høre av en psykolog også som sa, i sånne situasjoner så bør du faktisk, og det høres ut som et sånn tullete uttrykk, gå til å ha deg en bolle. Men da må du si sånn, nå trenger mamma 5 minutter, og så går du, om det da er at du må gå deg 5 minutter, eller være inne på et rom i 5 minutter, og sånn, og så kommer du tilbake når du har på en måte ventilert et annet sted. For man får jo ikke ventilert med barna til stede, og de plystrer, og du er midt i et jobbmøte egentlig, og mens du driver og prøver å rigge sommerferien, og du vet at du skulle ha lagt middag, men ingen har gjort lekser, og da kan jo plystring bli det som gjør at du klikker.
Ja.
Da trenger du å ta deg en bolle.
Og da kan du faktisk risikere det å skremme opp ungen, da. For sånn, unger vil jo helst ha ganske forutsigbare voksne, og hvis du har vært veldig kul på det plystringen over lang tid, og så plutselig er det en dag der du bare ikke makter lenger, så har du egentlig irritert deg over det i den grad at du faktisk har sendt inn problemer, liksom. Og at det da bare plutselig brister for deg, når det noe ting ungen kanskje har trodd at den var flink til, eller at var koselig. Og så plutselig klikker mamma rett i fjeset, eller pappa, eller hvem som helst, da. Så tipper jeg at ungen der kan bli ganske sånn, hva er det her, og bli utrygg, og synes at det er uforutsigbart. Sånn at jeg tror det er lurt å ta det litt i forkant.
En sånn mor er jeg, og jeg angrer hver eneste dag. Sånn, jeg holder ut, later som jeg er sånn lekemamma, sånn bli og god mamma, så klikker jeg. Det er ikke meningen å le av det. Det er for jeg tror alltid at jeg skal klare å holde ut hele veien, og så gjør man ikke det, klikker man på oppløpssida. Hver gang.
Men i alle relasjoner så kan man, selv om man har laget en liten skade, så kan man alltid reparere da. Det er det fine.
Det er mye reparering. Det er også gaffateip en veldig god vei å gå, men ja, det kan vi komme tilbake til. Vi er ikke sponset av Klaas Olsson Borsa, det har sagt. Dere, vi skal videre til et problem som heter Vinglepetter. Og her står det. Hei, jeg er en dame midt i 30-årene, som dere kan kalle Line. I fjor møtte jeg en kjekk fyr gjennom en felles venn på fest. La oss kalle han Petter. Jeg ble ganske fort betatt av Petter i løpet av kvelden, og vår felles venn sjekket derfor om Petter hadde noe interesse for meg, og han hadde visst nok da sagt at jeg var out of his league. Men vi fikk snakket da, for det hørte litt utover kvelden, og promillen økte, og jeg tok en sjans og sendte Petter en melding etterkant. Så, vi møttes på et par dater når jeg var i byen. De bor i hver sin by i utgangspunktet. Litt bakgrunn om Petter. Han i midten av 30 år som meg, han har aldri hatt kjæreste, og han datet svært lite. Vi har sendt noen meldinger sånn også mellom utover høsten, og vår felles venn sa flere ganger at hen aldri hadde sett Petter så interessert i en dame før, og hvor mye han gledet seg at jeg skulle flytte til samme by som han. Så flyttet jeg da, og jeg prøvde å booke en date i forkant, men følte at Petter var litt kort, så jeg lot samtalen dø ut. Et par dager etter hadde jeg flyttet, og Petter og vår felles venn hadde planlagt en middag for oss tre pluss en fjerde venn. Men jeg avlyste siden jeg følte at det ble litt kleint, siden jeg helst ville møte han alene da det var en stund siden sist vi hadde sett hverandre. Alt gikk gjennom vår felles venn, litt fjortis opplegg det der altså. Jeg tok derfor initiativ en uke etterpå, men fikk da til svar at han var travel og at han skulle komme tilbake til meg. Og der ble det stille gitt. Jeg fikk høre da gjennom vår felles venn at Petter spurte at han hadde spurt Petter om han fikk høre gjennom vår felles venn at Petter spurte om hen trodde at Petter kunne invitere meg på middag om maten var innenfor og så videre. Men jeg hørte aldri noe om denne middagen. Jeg fikk etterkant vite at han lurte på om det var for sent å sende melding også, og vår felles venn hadde svart ja. En liten stund etter dette spurte vår felles bekjente Petter hva han tenkte om meg, og han svarte at han ikke ønsket seg en kjæreste nå, at han ønsket ikke å si noe mer om det. Han dater visstnok ingen andre nå, og etter denne snuoperasjonen som har skjedd da uten at vi har møttes, så har magefølelsen min fortalt meg at dette en forsiktig fyr som redd for å bli avvist, men det kanskje bare en ønsketenkning. Så mitt dilemma skal jeg sende melding til en fyr som potensielt ikke interessert lenger og virker desperat, eller risikere at en skikkelig fyr, fin fyr glipper fordi han forsiktig og redd for avvisning? Og om jeg kan sende melding, hva sier man etter så lang tid? Hvordan lande en ny date? Virker ikke som vi kommer til å møtes gjennom vår felles venn med det første. Håper på litt hjelp til denne altså. Hilsen Rådvill.
Officeren.
Altså, mye greier. Jeg har slutt å plukke ut den mellommannen, sånn som vi drar noe til helvete. Den mellommannen, det har jeg vokst dette må dere fikse selv, men vi skal hjelpe til.
Ja, mellommannen funker i hvert fall ikke i dette tilfellet. Som i hvert fall har vært så avvisende på hele sagt at det var for sent.
Ja.
Det trenger jo ikke nødvendigvis være. Siri, du vet jo veldig godt at siste gang jeg var her, så var jeg veldig sånn, ja, jeg er single og skal være single hele livet og trives så godt med det.
Det funket ikke.
Det funket ikke helt. jeg var veldig fornøyd med det, og jeg hadde tenkt å være alene hele livet, fordi at jeg orket ikke å ha noen så tett inn på meg, og jeg var ikke interessert, og så videre og så videre. Men midt i nattsvarte korona, så klarte jeg jo å forelske meg, og jeg er fortsatt sammen med Hagen da. Men vi brukte altså måned på måned på måned, med sånn knoting frem og tilbake, med meldinger og usikkerhet, og han ba meg på middag, og jeg trodde at jeg svarte veldig entusiastisk ja, men han hadde opplevd det som en avvisning, og han ikke den som maser på noen, så da hadde han liksom gitt opp det. Og da gikk jeg rundt i ukesvis og lurte på bare, ok, nå ba han meg på middag, men er det da meningen at jeg skal følge opp med når det skal bli, eller hva det her? Og tenkte egentlig, nei, jeg driter hele grann, for det vil i hvert fall ikke virke som jeg står med lua i hånda, eller desperat, som hun Line kaller det da. Men bestemte meg til slutt for at, vet du hva, nå har jeg investert månedsvis i å være så interessert i noen, og jeg har en magefølelse som sier at her er det noe helt annet enn noe jeg har møtt i hele mitt liv. Og vi hadde ikke engang møttes da, vi var i chatta. Og skrev til slutt en melding til han, og sa det at, du spurte jo om vi skulle på middag, og jeg lurer bare på om du har ombestemt deg, og det helt greit, men jeg må nesten bare vite hva du egentlig tenker.
Og det sendte du til han?
Ja, og det er det sykeste jeg har gjort, for jeg gjør aldri sånne der ting. Jeg ville helst bare liksom bare drite her og hoppe over, men det var bare det at det var noe helt annet. Og jeg tenkte bare at jeg kan ikke, skal jeg virkelig la liksom min sånn stolthet gå foran det som er bare en sånn, det er bare sånn her, jeg vet at det er noen ting. Og han svarer jo da med å le skikkelig og si bare, hæ, jeg trodde du ikke er interessert. Og så knota vi bare et par måneder til da, før vi klarte å faktisk møtes. Og da visste jo begge to han da vi så hverandre i det øyeblikket liksom, at faen, det her er this is it.
Ja.
Og det var sånn, det er helt forferdelig å si, men det var kjærlighet til første blikk. Men da hadde vi jo chatta i måned på måned på måned. Og det at hun sier at det har gått for lang tid, hva er lang tid egentlig?
Herregud, for en historie du hadde for privaten,
eller? Ja.
Det var helt
sint.
Men hvorfor, når han turte du å sende han den meldingen? Hun er jo veldig tøff når du kommer til å trykke på send. Ja. Send-knappen, der er du veldig tøff.
Når det er folk som kaller meg Hitler, kanskje. Ja,
skrive noe og trykke på send. Der er jo du fra en annen planet enn folk flest. Der er du ordentlig, ordentlig god, så det kommer ikke sånn overraskelse her. Men det var jo bra du gjorde det.
Ikke i det hele tatt når det gjelder ting med følelser.
Nei.
Ikke med venner heller. Der er jeg veldig sånn, jeg lurer på hva de tenker. Nei, jeg lurer på om de er sint på meg. Jeg lurer på om de synes at jeg er dum. Jeg synes det er veldig, veldig vanskelig å slippe noen som helst inn på meg. Men jeg har øvd mye på det de siste årene, da. Og i den grad at jeg nå faktisk har tørt seg å få kjæreste, som jo er det sykeste i verden. Men hvis at hun sender han en melding, så går det an på en måte, ikke send hele det brevet hun skrev hit, men å si det som faktisk er sant, da. På samme måte som at jeg skrev da, at jeg må faktisk bare vite om du har ombestemt deg. Og at det er helt fair om du ikke har lyst, men jeg har skikkelig lyst. Og da svarte han, som sagt, da bare med å liksom flir og sa at du har trodd at du sa nei. Og så sier han det at, jeg vet ikke, at jeg er ikke den som maser. Jeg er jævlig forsiktig når jeg ikke kjenner folk noe godt. Og da sa jeg at det er jeg også. Og vi bare, ha, det er ikke rart at vi ikke klarer å få til noe som helst. Og det sånn, vi er begge to veldig tilbakeholden, men vi klart gjennom da å snakke om at vi er tilbakeholden, og faktisk få knota sammen et forhold ut av det. Og klarer jo fortsatt det, selv om det ikke er så veldig enkelt.
Så når hun her spør, skal jeg sende en melding til en fyr som potensielt ikke er interessert lenger og virker desperat, så er jo det korte svaret på det, er jo ja, ikke virk desperat i meldingen, men det er klart du skal sende en melding.
Ja, og ikke...
Om han ikke er interessert lenger, så sier vel han antageligvis det da, eller klarer å komme seg ut av situasjonen på en eller annen måte?
Ja, hvis jeg skulle formulert den meldingen da, så ville jeg ikke skrive liksom, ha-ha, vil ikke virke desperat, bare drit i alle de der, vær kul tingene og alt sånt der, og tenk bare at nå skal jeg bare si det sånn som det er. Ja. Stille og rolig sånn du, jeg klarer ikke å slutte å tenke på at vi kanskje burde ha tatt den middagen men det er helt greit hvis du ikke vil men da kan du godt si det nå men hvis du ikke, så er jeg ikke kan vi bare prøve helt uformelt liksom
skulle ikke vi spise middag sammen? Det hadde vært, jeg tenker fortsatt at det hadde vært hyggelig
ja.
Trenger ikke å være noe mer enn det Hadde du tørt, Gunnar?
Jeg ble liksom revet med av din historie, egentlig. Men for når du leser denne her, ja. Hele denne historien, Siri, så tenkte jeg, i herrens navn, dropp han fyren. Kom deg videre i livet. Ja. Det finnes masse bra fyrer der ute. Ikke, jeg trenger ikke å somle bort på sånne treige folk. For at hvis gutter dritinteressert, så hopper de på... Men så kom hun til siste, hvor hun sa, skal jeg la en potensielt mann i mitt liv forsvinne ut av lufta? Eller skal jeg prøve en siste gang? Det var da jeg tenkte, oh shit, ja, kanskje hun skal prøve en siste gang. Og da tenkte jeg bare å legge all stolthet til side på drit i det. Det helt oppriktig, ærlig. Og det lov å være keen på folk, og man skal ikke føle, hvis man blir avvist, så bare drit i det. Da det I hvert fall 100 andre du kan velge mellom.
Og det synes
Søknadsfristen, jakten på kjærligheten forresten på fredag.
Men jeg så sinnssykt lei av at ting skal gå så immer fort da.
Ja.
Sånn her, hvorfor skal vi ha den der Tinder-farta som har vært tidligere? Nå har det heldigvis blitt litt sånn roende til og med Tinder. Jeg har sagt at folk chatter litt lenger enn før, på grunn av at de ikke kan møtes med en gang. Men sånn det der å drive og velge bort folk kjempefort, og at alt må liksom, hvis det ikke funker med en gang, så drit i alt. Altså, livet jo ikke satt sammen sånn i hele tatt heller, og folk har mye feil og frem og tilbake, og kanskje han vel forsiktig da.
Men også, de har jo ikke prøvd. Det jo en eller annen mellommann, en eller annen verdens dårligste eiendomsmegler, som har vært både utydelig mot den som skal selge leilighet og den som skal kjøpe, så det har ikke fått i noen ting. Kutt ut og tenk, du og Petter må jo snakke sammen.
Ja.
Grunnen til at dette har kokt bort I kål for dere har hatt han I midten der eller henne I midten som har drivet og sagt sånn nei, det for sent å sende meldinger og prøvd å invitere altså,
ja.
Bare vært sur, men de to har jo ikke egentlig liksom, gitt et reelt forsøk
nei, jeg synes
gå rett til kilden liksom.
Jeg synes du kan sende en melding
ja.
Og ha litt ha foråpninger, men litt lave skuldre også du kan bli avvist, men da det bare drit I det, og vi heier på henne
Ja. Og det beste I verden jo også hvis at, eller det neste beste, hvis at hun da blir avvist, og da kan gå videre og ikke tenke så veldig mye mer på det, men å la det ligge da, for da var ikke det noen ting som var meningen at skulle skje. Og da får du plutselig plass til andre.
Mm. Ja, ja for nå ligger hun og vaker på en sånn der usikker 30%, hun må liksom inn 100 eller ut 100.
Mm.
Ja, send en melding, det ikke å være desperat, det jo å gi det et forsøk, det må være lov I særligheten, hvis ikke man prøver, så får man jo ingenting, og det kan godt ta litt tid, det går fint. Det betyr ikke at det ikke kan være helt fantastisk vakkert I andre enden. Til, apropos vakkert, her det en som synes at kona ser veldig vakker, hun synes ikke det selv. Mm. Dere kan kalle meg Frank. Jeg en mann tidlig 40-årig som gift med en jevngammel dame på 8. Året. I mine øyne hun fantastisk. Men I hennes øyne hun full av feil. Og det hjelper litt, men ikke nok, at jeg forteller henne hvor vakker jeg synes hun så ofte jeg kan. Jeg har etter hvert slått meg til ro med at hun nok aldri blir helt fornøyd med kropp og utseende. Og det ikke en stor greie I våre liv, større I hennes antagelig, men til tross for utallige skippertak, kurer og nye mål, så ser hun ganske like ut nå som da jeg traff henne for 12 år siden. Jeg legger meg ikke bort I alle prosjektene hennes. Jeg har lært at for mye motivasjon kan være støtende, for lite ligge så. Så jeg forholder meg ganske nøytral, litt på avstand kanskje, og roser henne heller litt forsiktig for noe annet litt senere. Men, de siste årene har hun etter hvert begynt å bruke mye penger på utseende. Altså hudpleie, botox, vipper, negler, små operasjoner og så videre. Noe hun fortsatt I mine øyne da ikke trenger, men hun sier at det viktig for henne. Hun får holde på, tenker jeg. Men vi har ikke så mye penger, og jeg tenker at hvis hun først vil endre sitt utseende, så det vel bedre for vår fellesøkonomi at hun går seg en tur eller noe, enn at hun legger seg under kniven. Har jeg noe jeg skulle sagt her? Det våre penger, Frank.
Herregud, stakkars Frank og henne.
Ja.
Disse fikk jeg skikkelig vondt av faktisk. Fordi at på den ene siden så tenker jeg det må være fælt å være så opptatt av utseendet sitt at man må ta operasjoner og eller at man, ikke bare man tar operasjoner, men man blir, at man blir helt opphengt I det, på en måte ikke klarer å slippe det. Mm. Og så prøver han Frank å være rosende og ser hennes problemer, men ikke kommer igjennom. Unnskyld meg. Så dette her det var veldig kjipt. Rett og slett.
Han gjør jo egentlig alt riktig og en fin fyr, men når ikke inn til henne, fordi problemet ligger jo hos henne.
Hennes selvfølelse, så det jo, koster det jo sykt mye å drive og dra på Volvat, eller hvor man nå drar, I øst og vest, for å få kjøpe seg en falsk lykke, da.
Ja.
Som jeg kaller falsk lykke, for jeg har ikke gjort det selv.
Og så kan det virke som liksom quick fix også for henne, for her ligger det jo noe som mer sånn, et større problem enn henne enn en strek I fjeset som kan rettes opp. Jeg tror ikke det nødvendigvis liksom, egentlig, jeg skjønner at det kan føles litt bedre der og da, men her det noe mer sånn underliggende som hun må ta tak I på et eller annet tidspunkt, hvis hun skal få en bedre selvfølelse som skal vare litt lenger enn gleden over den rynka som forsvant.
Ja, for det av oss da som har prøvd å... på en måte få dårlige følelser på innsida til å repareres ved å gjøre noe på utsida ganske mange ganger I løpet av livet alt ifra liksom jeg hadde en sånn Restylane-periode der jeg tenkte at det, kanskje får jeg det faktisk bedre med større lepper og jeg fikk det, jeg hadde, jeg synes det var helt topp helt til jeg flyttet til Oslo og skulle gjøre det samme her, og det første jeg møter da en sykepleier som sier bare ja, du må bare fylle opp leppene dine videre men jeg vil ikke gjøre det, for det her ser kjempedumt ut
Oi, sa hun det, som jobbet der?
Og jeg bare, og ble så satt ut, ikke sant? Jeg bare, nei, hva mener du liksom? Jeg bare, nei, det altså, min yrkesetikk sier at du skal ikke ha større lepper, og du får det ikke av meg, men du må jo bare gå en annen sted, du et fritt menneske. Jeg gikk hjem den dagen og var helt sånn, altså halen mellom beina følelsen.
Ja, herregud.
Og så bare meg selv et sånt her annet lys, og bare, hva faen jeg holdt på med? For du blir så blind for deg selv. Poenget mitt med å dele det, for det jo litt sånn, det litt tab å si at du har trødd trynet ditt full av restaurantet, men det her jo begynner å bli ganske lenge siden da, og alt jo ut nå, det går etter et års tid, eller sant?
Ja.
Det var det at jeg måtte få det på en måte fra noen andre da. Det hjalp ikke at stefaren min spurte om jeg hadde tatt silikon I leppene, og jeg bare sa, du vet ingenting du. Det var ikke silikon. Eller at mamma sa, har du gjort noen ting der? Jeg bare, nei, ingenting. Selv om fra siden så sa jeg jo faen helt duckface ut. Det hjalp ikke på en måte at de nærmeste var sånn. Det måtte komme utenfra. Kanskje det noen utenfra hun tenker å prate med. For at det her, det går jo ikke på en måte, om det en linje I ansiktet. Det går ikke på om du har litt ekstra fett på rumpa. Det går ikke på om du har for små pupper og så videre. Det handler om et eller annet grunnleggende I deg selv. Altså kanskje burde hun ha pratet med noen som utenfor dem. Og da ikke en person som, altså all ære til den sykepleieren som sa at hun ikke ville ha sett restauranter på meg, men de fleste I den bransjen der, de tjener godt på folk sin usikkerhet. Ja. For deres del så det helt topp at folk ikke har det bra. Så de vil jo kunne si sånne ting som at, ja nei, du jo en fantastisk flott dame, men det klart at vi kan hjelpe deg litt med den rumpa di. Og ja, du har jo, jeg skjønner jo hva du mener. Så altså, de legger sånne små...
Og du fantastisk, og det tror jeg kommer enda mer til sin rette hvis du bare får litt større lepper.
Ja, og det sånn, for deres del så det jo, altså, samfunnet jo lagt opp til at de skal tjene på at folk har det jævlig. Det derfor det finnes alle mulige kurer som ikke funker. Fordi at da får de jo folk til å komme tilbake til en ny kur, ikke sant? Det sånn, du kommer aldri I mål med prosjekt reparere deg selv utvendig for å få det bedre innvendig. Du Men kommer ikke I mål.
Frank sin inngang til dette nå, for han har på en måte egentlig lagt det fra seg at han skal klare å fikse dette, at ved å rose henne så skal hun få det bra sånn. Men så kommer han til dette med, det jo våre penger hun bruker på å fikse ting som jeg mener hun ikke trenger, og som jo han også ser at det gjør det jo ikke egentlig bedre for henne heller, og det våre penger. Det noe han kan gå inn og si til henne som ikke... Det min felt, altså. Men kan man si liksom noe, ok, du kan godt få bruke en del av våre penger på å få det bedre, men da vil jeg heller at du går til psykolog enn til kirurg.
Ja, kanskje kan ja. De foreslå, men det ikke nødvendigvis psykolog, men at de kan gå, de kunne jo eventuelt gått en samtale sammen da.
Ja.
For altså, det kan jo hende at det et eller annet som ikke perfekt ved Frank eller da, selv om han skriver også at han verdens snilleste mann som roser henne masse, så kan det hende at han for eksempel bruker mye penger på noe, eller kanskje...
Kanskje han som trenger operasjon?
Ja, men kanskje har han et kjærlighetsspråk som hun ikke klarer å lese helt da, sånn at hun fortsatt tenker at det ikke bra nok, selv om han sier at hun vakker. Ja. Når hun åpenbart ikke syns det, så går jo ikke det helt hjem. Men sånn, kanskje kunne de hatt en samtalepartner sammen, eller kanskje kunne de gått gjennom budsjettet og sagt det at ja, hvis at du skal bruke 60 000 på en tømmetøkk, jeg litt usikker på hva det koster egentlig, jeg vet ikke om hun skal det eller da, så vil jeg ha 60 000 til en skiferie med guttene. Ja. Og da må vi ha 120 000. Har vi det? Hvis Nei. De ikke har det, så må de starte et annet sted da. Og ta det litt sånn konstruktivt, for at hvis han går rundt og gnæg på det her, så kommer det til å være en sånn liten giftig knott inn i forholdet deres over tid, da. Og det er jeg i hvert fall ganske nervøs for sånne der ting, for at det her høres ut som noen som på en måte egentlig kunne ha det veldig bra sammen.
Mm. Men hvis hun svarer sånn, ja, men det får meg til å føle meg bedre, og selvfølelsen min og ditt og datt, som sikkert er reelt for henne, men... Hvis de ikke har penger til det, eller, og det kanskje ikke det helt sant heller, han digger utseendet hennes, og da jeg tenker at da burde han ha en annen brekkstang, eller ha noe som ikke, at ikke det ikke et argument, hvis de ikke har penger til det.
Mm. Ja, for jeg tenker at den penger kanskje en fin vei inn, for en annen vei inn ja. Enn det som går på følelser, at det mer sånn, i praksis så går ikke dette som du driver med nå. Mm. Så da må vi finne på noe annet.
Ja.
Og så ta diskusjonen derfra.
Mm. Ja, og så kan man kanskje plante den debatten hos veninne for eksempel da. At ja. De tar den, at du var det litt mye nå, eller sånn som du opplevde når du skulle, var på i salongen og skulle...
Ja, men det var ikke venninne. Det hadde vært mye vanskeligere, for da går man fort i forsvar. Hvis ja. Det noen du faktisk har liksom et emosjonelt bond til, da,
ja.
Så går du fort i forsvar i stedet for å kanskje ta til deg kritikken.
Ja.
Og selvfølgelig så kunne hun at det var litt, at det var et heldig tidspunkt. At her det der og da liksom var mottakelig for det.
Her ja. Nevnes det vipper og negler, små operasjoner. Jo, det kan godt hende det er det, altså. Men, ja, men det kan jo også hende at det bare sånn, at det ryker ut 600 her og 800 der, mm. og ikke sant, til alt mulig sånne småting som man holder på med hele tiden.
Mm. Men jeg var faktisk en gang jeg skulle fjerne sånn rød flekk jeg hadde fått på kinnet.
Mm-hmm.
Så jeg tenkte, det for jeg synes var det masse. Og så var jeg sånn hudsalong, hun bare, jeg skjønner hva du snakker om. Jeg bare, her, der. Hun bare, her, jeg ser ingenting. Der! Hun bare, jeg ser det ikke.
Nei.
Så gikk jeg sånn lutryggen, sånn sur, og tenkte, sånn, dårlig syn, kan faen ikke jobbe sånn. Skjønner så mange, ser ikke sånne røde flekker. Men det hjalp jo veldig at hun var sånn, hallo, dette trenger du ikke, det ser hun så du ikke engang. Men jeg tenkte at hvis veninnene også var, hvis de kunne være et tema, det har jo vært et tema når vi har vært med veninner, det noen her som har lyst til å ta botox, det noen her som har lyst til å operere når den tid kommer, Og hvis 7 av 10 svarer blankt, jeg kommer aldri til å gjøre det, så blir det jo en sånn sosial justis på at det gidder vi ikke. Mm. Hvis alle tenker, det gjør vi, så blir det sånn, åja, alle skal det. Jeg trodde bare var jeg som ikke skulle det. Ja. Så går det an til å plante sånne temaer.
Frank, du kan prøve å plante det, og du høres ut som er veldig søt og fin hele veien, men det når ikke helt inn til henne, og det betyr ikke at du skal slutte med det, men kanskje du skal prøve en annen approach nå, som er via det med pengene, og gjøre det helt sånn ned på Excel-ark, og si sånn, hvis du skal det, så må jeg dette, eller dette har vi ikke råd til, og så videre. Og heller kanskje da bruke de pengene på noe annet, og se om det noen andre som kan hjelpe henne med å få en bedre selvfølelse. Men du, Frank, tror jeg bare skal ta den økonomiveien inn i det.
Ja, og det både du og jeg, Siri, har jo vært hos Cecilie i lomma på Siljes anmel.
Ja.
Og når man får regnestykket på løsnær eller kaffe mokka, da, som er mitt oppheng, får det svart på hvitt, så får man jo litt bakover seg. Så mister jo litt, det verdt 16 000 på løsnær, eller?
Ja, hvertfall hvis du vet at du har lån opp til pipa på huset.
Men kanskje også hold fast ved det at også nevne det at, og samme om vi hadde hatt en halv million i overskudd her nå, så er det fortsatt det jeg glad i, og jeg har lyst til å prøve å forstå hva er det du vil prøve å fikse ved utseendet ja. Ditt. For det er hvertfall ikke hos meg, men hva er det hos deg som gjør det? Kan vi gå gjennom det sammen? Kan vi prøve å finne ut av det? Mm. For det tror jeg mye mer presserende enn å liksom til tide at ja, vi har ikke den tusenlappen eller den tusenlappen, for det her handler jo tydeligvis om noe helt annet.
Og det kan man også få inn i et Excel-regneark, man sier sånn. Men hvis du tar disse postene her og slår de sammen, så kan du og jeg gå til en parterapi og snakke ja. Om ting. Kanskje det er der vi skal legge pengene våre i stedet for. Ja, Frank. Hvis det ikke gi opp, absolutt ikke, se om det noen flere som kan hjelpe til, og prøv en annen tilnærming til det hele. Og kanskje det faktisk via et Excel-ark i den omgang.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde gitt opp å få lest noen særlige bøker, men så begynte jeg da å høre på bøker, og nå har jeg altså da fått så mye tid til å høre på bøker i bil og på tog og overalt, at nå har jeg begynt å ikke bare høre de bøkene jeg vil høre, men jeg har begynt å høre de bøkene som andre mener at jeg bør høre. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid, om temming av fossefall, det første elektriske lysglimt i bygdenatta, den store krigen i Europa, der bror står mot bror, tenkte sånn, nye, det er ikke noe for meg. Og så sier Norge, det er noe for deg, du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, hører Lars Mytting, så er det mer sant enn man skulle tro, for det er Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og er altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Og så blir jeg jo veldig glad når jeg hører om nye krimforfattere på markedet, fordi hvis bok 1 er bra, så kanskje man har en serie med god krim foran seg, og det håper jeg er tilfellet her. Jeg gikk inn og hørte på Elskede barn, en internasjonal krimdebut, som jeg skal snakke mer om neste uke. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det er over 900 000 bøker der, og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Ukas tilbud og spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original, eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. For snart ett år siden flyttet jeg og familien min til et hus litt utenfor byen der vi fra. Vi har to små barn og en hund og hadde behov for plass og plen. Vi fant det perfekte stedet, midt mellom hans foreldre og mine foreldre, og ikke langt fra venner eller jobb. Det en liten gate her, men nesten like hus som perle på snor. Alle har likt gjerde, og vi deler postkassestativ. Begge ungene våre har 4-5 venner fra barnehage og skole i samme gate, og ja, det som en idyllisk barnebok det hele. Bortsett fra. Det kan virke som om vi landet i et slags sort hull i denne idyllen. Våre to nærmeste naboer tyranner. På den ene siden av huset har vi en som klager hver gang ungen ute på trampolina. Og ja, det blir jo litt bråk, men jeg prøver å si at dette uhyggelig bråk. Barn som leker har det gøy. Hun sier de skriker at hun får vondt i hodet av dem. På den andre siden bor det en mann med en hund som bjeffer noe sånn forferdelig når vår hund ute i hagen. Altså, vår hund bjeffer ikke, men han mener at vi må holde vår hund inne eller bunnet på den andre siden for at ikke det skal bli så mye støy dem imellom. Altså, støy? Kom igjen! Dette en gate designet for familier med unger og bisser og alt annet som bråker. Men vi føler oss jo litt dritt også, altså som sistemann inn i denne gata. Så hva gjør vi? Hilsen familien Grønn.
Dæven. De føyer seg inn i rekke av det mest kjente problemet omtrent på jord, da. Det jo nabotrøbbel.
Ja.
Det en av de årsakene til konflikt som er størst i vanlige folks liv, er jo det at du ikke kommer overens med naboen din, eller at det sånne små ting som gjør at du irriterer deg, da, som blir veldig stor.
Og det synes jeg vanskelig i nabokonflikter, for hvis det kjæresten din, eller moren din, eller en venn, så må man jo alltid liksom inngå noen møtes på midten, og liksom, men med en nabo så må man egentlig ikke det, for det... Vi bare bor tilfeldigvis på samme sted. Vi trenger vel egentlig ikke å forholde oss til hverandre i det hele tatt, hvis ikke vi vil. Så jeg, for meg i hvert fall så sitter liksom kompromissene litt lenger inne, når det blir en sånn, såpass liksom ytre relasjon som en nabo er. Da.
Mm. Det sånn, nå bor jeg jo i blokk i Oslo, og da trenger du å på en måte forholde deg så veldig til dem som er rundt deg. Det er jo noe helt annet når det snakker om unger, sånn som de har, når de har hunder og så videre. Så du må forholde deg til folk da.
Ja.
Så de kommer jo til på en eller annen måte til om å snakke med dem her. De snakker jo tydeligvis allerede med dem, bare at det er kjefting da, og ikke egentlig samtale. Så går det an å på en måte få til noe litt mer sivilisert. Går det an å smøre den samtalen her litt? Altså går det an å gi noen komplimenter til den bråkete hunden, og si bare liksom, hunden er ikke så fin, men... Hvordan lever du med at den brakker så mye? Nei, vet jeg, det kanskje dårlig gjort.
Ja, for den hunden, ja, jeg vet ikke hva jeg synes vanskelig, så hun gamle dama på den ene siden som har vondt I hodet av barn som bråker, eller han andre som har en hund som faktisk bråker, men skylder på naboen?
Ja, jeg tenkte, den hvis jeg tar en bikkja først da, først så tenkte jeg, herregud, stakkars folk, tenkte jeg. De som bor I midten, ja. Familien Grønn. Så det hørtes bare rigga seg til så perfekt og så bor du mellom to tyranner, herre Jesus så dette her må vi jo bare komme oss ut, ut av I fellesskap den der bikkja den kan de kanskje få orden på fordi da kan du kanskje invitere jeg kan ikke så mye om hunden jeg har sett det på men jeg har sett på NRK hun hundemaren hun
ja,
har jo en del
få inn henne
og godbit Da kan man gjøre hva som helst med hunden når det virker, liksom. Ifølge hundemaren. Og hun jo kjempeflink, hun et av Norges mest populære mennesker. Så få inn hundemaren, eller se på serien, og så får du noen tips. Og du kanskje kan invitere den bikkja over I hagen. Så de hundene kan bli venner, så de slutter å bjeffe på hverandre.
Ja.
Du har jo hund, har du ikke det?
Jo.
Ikke det sånn hundene funker? At de bare blir venner, og så... En nummer to, hvis
jeg
ikke det
hund og unger og mann og alt. Jeg har ikke lest en setning, eller egentlig satt meg inn I det, hvordan det greiene fungerer. Nei, hvis ikke...
Ja, hvis du har tid til å drive og sykle og liksom at de skal bli venner, gi godbit med gift.
Ja!
Ok, jeg tar over litt her nå før PMS-svaret.
Jeg har ikke PMS, jeg har mensen.
Ah, ok, ja, det ikke så mye bedre. Men det som interessant her jo på en måte at de jo forbanna på hans hund, mens andre naboene forbanna på deres unger. Så det her jo kanskje en inngang til å kunne prate med hun dama det
ja.
Og si det at du skjønner at du irriterer deg sånn, fordi at vi irriterer oss veldig over lyden til den hunden
ja.
Så da kanskje de kan få en inngang til å bli alliert med hun ja. Dama Så da har de på en måte hvertfall minimert problemet litt da.
Og de kan Hvis velge de får, seg en av fiendene og bli alliert heller, også mot den tredje som fiende
Jeg tror det lettere da enn ja. Å på en måte få orden på alle fordi at du kan ikke Hvis at den gamle dama der begynner å si at de skal oppdra sine barn på en annen måte enn de allerede gjør, så krasjlander det. Og det samme tror jeg skjer hvis at de begynner å legge seg bort I hvordan han mannen her oppdrar sin hund. Sånn at det kan være at de må velge, liksom, skal vi ha en alliert eller to fiender? Og hvis de går på hun dame da, og prøver litt den der, hva skal vi gjøre med den hunden på andre siden der? Og vi skjønner jo godt, du har jo sagt at den lyden fra ungene litt irriterende, og ja, ja, men du vet jo, unger kommer jo til å bli større, de kommer jo til å slutte, men den hunden der, den slutter jo ikke. Hva skal vi gjøre med det? Og da kommer hun til å liksom, ja, der, for at, altså, det å være irritert sammen, jo mer bondende det, enn å være glad sammen.
Ja, kanskje det, ja. De kunne blitt venner alle sammen da, og ha en slags hage. Nå det jo vår ute, kan ikke ha en grillfest. Familien Grønn I midten, de reuse, får på grillen, masse pølser, grillspyd, vegetar, masse dipp, salater, og så de reuse og kule, og inviterer hun sure, som ikke tåler bråk. Men hvis hun blir kjent med barna, så tenker hun kanskje, å, de jo supersøte og gøyale, og kanskje, kanskje de kan hjelpe meg med et eller annet. Så kan de, og så kan de ha med han med sin hund, kan hunden være med, så kan de bonde, alle må opp, inn I hagen til familien Grønne og bonde.
Jeg prøver å se det hadde vært så deilig hvis noen kunne bytte hus sånn at det ble liggende I en rekkefølge hvor ingen plagde noen
ja.
hvor barna kom langt bort fra hun dama og bissene på et eller annet mirakuløst vis kom på hver sin ende sånn at ikke de møttes og at det kunne vært bare en, sånn, en arkitektoppgave mer enn en emosjonell oppgave å flytte på brikkene sånn at det fungerer vi har bare kommet inn I en sånn risklandskap når vi snakker om allierte og fiender og da var plutselig inn I et brettspill og tenkte sånn kan vi bare flytte troppene og så løser dette seg av seg selv men jeg tror kanskje det nærmeste kommer en slags løsning her må jo være en eller annen form for forsoning, om det blir med den ene for å så på en måte bli fiende med den tredje sammen, eller om man forsoner seg med begge på en eller annen måte, om det å da sørge for at hundene blir venner med hverandre men jeg synes ikke de skal ha noe sånn på at barna skal være mer stille innenfor, selvfølgelig, ikke på natta og så videre, men barn lager bråk når de har det gøy, og når det bor barn I nabohuset, det får vi ikke gjort noe med. De kan jo ikke gå rundt og lese se og høre spise kamferdrops bare fordi naboen gammel. Det går faktisk ikke, det mener jeg. Så se om dere kan bli forsont med en av de. Dere kan velge hundepappaen eller hun gamle dama, hvem dere vil bli forsont med, og så går dere sammen mot den tredje. Skaff dere en fiende I stedet for to, så ser jeg det nærmeste kommer en slags fasit.
Hvorfor dropper flere gutter enn jenter ut av skolen? Hvorfor begås 70% av alle selvmord av gutter og menn?
Og hvorfor blir færre gutter og menn diagnostisert med psykiske lidelser? Ikke fordi de ikke har problemer, men fordi de ikke ber om hjelp. Vi må snakke om gutta.
Vi skal få inn et problem her som i samarbeid med Mental Helse Ungdom. Vi vil jo veldig gjerne at gutta skal bli flinkere til å be om hjelp. Så derfor så snakker vi med Oskar en gang i uka, og han videreformidler noen utfordringer de støter på hos menn i sitt yrke.
Hallo Siri og de gode hjelperne. Jeg har fått inn et spørsmål fra Isak som skriver følgende. Hei, jeg en mann på 29,5 år. Jeg en sosial fyr som ofte tar initiativ på å samle vennegjengen, ta en kaffe eller å spille ludo. I denne vennegjengen har jeg en god venninde. En av mine beste venninder har hatt det svært vanskelig den siste tida og det siste året. Det ble slutt mellom hun og kjæresten for en stund tilbake, og de hadde vært i lag i mange år. Nå har det seg slik at hun fortsatt har det kjipt, men hun utrolig innelukka og later som om ingenting har hendt når vi henger. Dette irriterer meg litt, fordi jeg gjerne ønsker å være en venn hun kan snakke med. Når jeg spør hvordan hun egentlig har det, så svaret alltid bra eller fint. Jeg prøver å fortelle hun at hun kanskje skal snakke med noen andre, dersom hun ikke vil snakke med meg om dette. Men det ingenting som går igjennom. Vi flere i vennegjengen som har prøvd å nå igjennom uten å lykkes. Hva kan jeg og vi gjøre for å få hun i prat? Og hvordan kan jeg vise hun at jeg en kompis hun kan snakke med om alt? Ha en fin dag, skriver Isak her til slutt.
Omsorgsfulle Isak vil hjelpe en venninne som har lukket seg helt, og det et spørsmål jeg synes vanskelig å svare på. Sånn, kan de nærmest kreve at hun skal snakke med dem når hun ikke vil? Hvor mye skal man pushe på for å få til det, og når skal man eventuelt gi opp? Eller hvordan når man inn til noen som tilsynelatende ikke vil bli nådd inn til?
Man kan prøve å kreve det, men man kan være helt forbannet sikker på at det er veldig lite vits i.
Ja.
Jeg vet selv som er en som er jeg kan være ganske vanskelig å snakke med. Det er ganske fortvilende for dem rundt meg. Altid fra mammaen min til kjæresten min til vennene mine kan synes det er vanskelig å snakke med meg om det jeg synes er trøblet. Fordi at jeg vil gjerne prate med folk om deres problemer, eller stille opp for folk og alt sånt, men med en gang det noen ting jeg selv ikke har fått til, så går det veldig i stå. For jeg har ikke noe sånn, jeg har ikke noe godt språk på hvordan jeg har det. Jeg har ikke noe gode sånn forklaringer på hvordan jeg føler det, eller hvorfor jeg føler det som jeg gjør, før liksom i etterkant. Da kan jeg si litt om hvordan jeg har hatt det, men jeg synes det veldig vanskelig der og da. Så kanskje er det å prøve å finne en annen vei inn da. En av de måtene som gjør at jeg klarer å snakke med noen, er for eksempel å gå tur og snakke. Ikke føle at jeg sitter i en sånn intervjusituasjon der jeg nødt til å fortelle. Da ender det enten opp med at jeg blir sint eller begynner å gråte, fordi at jeg blir så stresset. Eller at det går an at han forteller litt mer om hvordan han har det med ting, hvordan han tenker rundt ting, sånn at hun kan få noen sånne forsiktige vinduer inn for å bidra litt med sine erfaringer, sånn at hun får varma litt opp.
Man må jo forstå at folk litt forskjellige på de tingene, for det kan jo hende at det hun nettopp trenger er tid, at folk bare til stede, sånn at når hun vil prate så gjør hun det, enn den der at man føler at nå må jeg fortelle deg noe, men er det ditt behov vi dekker nå, ved at jeg forteller mine problemer til deg, eller hva? Så det er fint at Isak spør, men det kan nok hende, man har ikke sviktet som venn, så lenge man liksom viser at man til stede den dagen. Hennes behov å prate, og ikke at det hans behov for å prate.
Jeg synes det så viktig det du sier, det med at det er forskjell på hvem sitt behov som er hva.
Mm.
Altså det at hun er innelukket kan jo like gjerne være hennes måte å vise at hun ikke har det bra på. Kanskje er det ikke ord hun kommuniserer at hun ikke har det bra på. Kanskje bør hun bare ha noen som klarer å være til stede sammen med hun uten å kreve at hun skal begynne å fortelle og klarlegge alt hvordan hun har det.
Ja.
For det er jo ganske tydelig hva det er som har vært vanskelig. Og at hun har kommet da ut av noen ting og kanskje skal ha litt tid for seg selv, men at han bare skal være til stede og ikke forvente at hun skal gjøre akkurat det han ville ha gjort. Jeg blir litt irritert på hennes vegne når han sier at han blir irritert.
Ja.
Hva sånn her? Hvorfor?
Jo, men det jo noen som vil at man skal mase og som sitter og litt sånn kostbar på hva de skal åpne opp om, hvis du skjønner, som sitter og lurer på hvorfor det ingen som jobber hardere for å komme inn, dere ser jo at jeg har det vanskelig, når skal dere på en måte, man har sett på filmer, liksom, når skal du komme hjem til meg med den kyllingsuppa, skal ikke du, når jeg sier nei, jeg har ikke lyst til å være sammen, jeg skal ikke du bare banke på døra mi en dag med to hengekøyer og dra meg ut i skogen, for det jo det jeg egentlig trenger. Mm. Det jo eksempler på det også, at det noen som, han ene som nekta å ga opp, og som hver gang du sa nei, jeg vil ikke prate, så til slutt så klarte man å åpne den nøtta på en måte, men ja, det vet man
jo
ikke da.
Da spiller du jo et eller annet sånn her spill, tenker jeg, og da må jo han prøve å finne ut av det, da er det sånn her å si at du er sånn at du ønsker at jeg skal mas på deg, eller ønsker du å være i fred? Eller si sånn som noen av mine veldig fine venner sier da, er at hva trenger du nå? Ja. Men stille det spørsmålet i stedet for å drive og liksom skal gjette seg frem til alt, eller å tvinge frem noe, så sier jeg, hva er det du trenger nå? Og ja, det er veldig, veldig vanskelig å svare på, og kanskje har du ikke et godt svar på det, men det gir i hvert fall en åpning da.
Ja.
Jeg tenkte kanskje at de vet jo hvordan hun var før, når hun var i forhold, så og i den, når kjærlighetssorgen kom da, og hvordan hun nå. Så jeg bare tenkte at det kan hende at hun ikke har lyst til å snakke om det, og bare behov for å være sammen med venner, så da kan du bare fortsette å være sammen, og kanskje finne på nye ting, sånn at hun får litt input. Men det kan jo også hende at hun har gått, at hun har på en måte resignert. Jeg sa jo selv at jeg hadde hatt kjærlighetssorg i et år, og i deler av den kjærlighetssorgen så følte jeg at jeg mistet meg selv og bare klarte ikke å gå på jobb. At man blir veldig sånn, man får sånn teppe dratt under seg, at man bare sånn, hvem det som igjen her nå sammen med meg? Har jeg noen venner igjen? At hun på en måte i en sånn, jeg vet ikke om jeg skal si, depresjon kanskje litt sånn, diagnosen, at hun på en måte på et sted hvor hun liksom ikke helt vet hvor hun har seg selv og venner, at hun trenger kanskje enten hjelp til å komme seg videre eller inspirasjon til, til å begynne å tenke nytt.
Nei, derfor det vanskelig, for det vet vanskelig. Man jo ikke, og det vanskelig å svare på, så selv om man stiller spørsmål, hva har du behov for nå? Så jeg tenker det finste, eller riktigste, eller hva vi kan si til Isak, på en måte, fin en eller annen måte å vise at du der for henne på, uten at nødvendigvis stiller de helt konkrete spørsmålene, sånn at hvis hun føler det som en sånn, noe hun må ta tak i, noe som liksom basert på deg og dine behov, eller, så kan det virke masete, men at du viser til venninnen din at jeg her den dagen du vil prate, det tror jeg på en måte det mest nøytrale man kan gjøre uten å vite nødvendigvis hva den andre egentlig ønsker på et eller annet tidspunkt. Da.
Og så det kanskje å tenke hvordan hun var veldig sprudlende og gøy alt før, og nå liksom helt mutt, og ikke kommer med initiativ, eller går ned i vekt veldig masse, og isolerer seg sånn, så det kanskje, da det kanskje at noen flere trenger å hjelpe til, da, at det kanskje noe mer enn bare en vanlig kjærlighetssorg.
Det kan jo også være andre ting. Det veldig mange som har fått det vanskeligere under korona. Og det kan jo at hun rett og slett har veldig lite innspill rundt seg og er preget av den situasjonen vi under. Det kan jo være mange andre ting enn bare det forholdet, selv om det en stor ting.
Ja, men jeg tror i hvert fall han skal ta bort den irritasjonen over at han irriterer seg over at hun ikke vil åpne seg. For jeg tenker sånn, enten så vil hun ikke det, og det hennes rett, eller så hun ikke klar for det. Eller så kanskje hun ikke vil åpne seg til deg. Det også en helt reell mulighet. Så jeg tenker at man på en eller annen måte ikke skal... Man skal ikke mase og føle at man har en liksom rettighet til å få lov til å slippe inn, men bare vise at hvis du vil, så kan du snakke med meg.
Og så går det an også kanskje for Isak da, understreket da, at selv om han utrolig sosial, så behøver ikke hun å være nøyaktig likevann.
Nei.
For det kan jo også hende at hun føler litt på det at hun vil ikke dra han ned. Nei. Og hvis at hun får da følelsen av at ja, han, selv om han elsker Ludo, så liker han også å prate om drit da. Sånn at hun ikke føler at hun ødelegger hans veldig, veldig gøye hverdag med sine problemer.
Mm. Vi skal over på noe mer sånn, her skal vi ta et valg rett og slett på vegne av en som ikke vet hva hun vil bli når hun blir stor, så her skal vi velge mellom to retninger. Jeg en jente på 23, snart 24, sånn til sommeren ferdig med en bachelor, hvor jeg nesten sikret jobb i fremtiden. For eksempel sykepleier, men det ikke det altså. Jeg skjønner hvorfor det skal være hemmelig hva det men det fall yrket som veldig sånn, yrkesrettet. Da. Sånn, når hun ferdig, så får hun den jobben. Ja, derimot i flere år elsket å se på leiligheter på Finn, se programmer som handler om salg av leilighet, og jeg lenge egentlig drømte om å bli eiendomsmegler. På videregående var jeg 90% sikker på å starte på eiendomsmeglerstudiet, men slo tanken fra meg på grunn av utfordringer med matte. Jeg ser ikke på dette som et like stort problem lenger, og mer motivert nå for å sette meg inn i dette og mestre skolen. Og så har jeg foreldre som ikke så begeistret for det valget. Eiendomsmegler et yrke som kan være vanskelig å få jobb i tillegg til at man har en usikker fremtid med tanke på økt digitalisering og en lønn som ren provisjon. Jeg har heller ikke planer om å bo i en storby hvor det kan være lettere å få jobb. Allikevel eiendomsmegling drømmen, tror jeg. Foreldrene mine mener derimot at det dumt å skulle studere i 3 år til og få det ekstra studielånet for ikke å så få jobb og ha en usikker inntekt. De mener jeg burde starte å tjene penger nå, snart, Og dette noe jeg tenker på, altså. Jeg 23 år gammel og langt ifra kunne kjøpe egen bolig, bil og andre ting jeg ønsker å skaffe meg om ikke alt for lenge. Jeg veldig usikker på hva jeg skal gjøre til høsten. Skal jeg starte I full jobb I yrket jeg nå ferdig I? Eller skal jeg starte på drømmestudiet med en usikker fremtid I møte? Jeg stresser også med at jeg I så fall ferdig på studiet sent, altså 27 år, og at jeg først da kan starte å tjene penger og betale studielån. Kall meg tvilende, Tora. Altså, skal hun nå begynne? Hun ferdig utdannet et eller annet nå. La oss si sykepleier da, selv om det ikke det. Eller skal hun fortsette å studere I 3 år til, bli 27 før hun begynner å tjene penger, men det drømmestudiet?
Gud, det var litt vanskelig. Jeg tenker, altså, det hører seg kanskje ut som foreldrene hennes, altså, men det ikke greit å bare jobbe som det hun har utdannet seg til I et år? Og så, kanskje hun kan legge en litt sånn eiendomsmegleraktig ting I det hun skal jobbe som? Sier hun skal jobbe som sykepleier da.
Ja.
Så kommer pasienten inn. Mm-hmm. Vet ikke om du synes det var etisk I det her, Ingeborg, men jeg kan si sånn, ja, det budrunde på...
Nå skal jeg bare tappe litt blod mens ja. Vi scroller på Finn her. Hva tenker du om denne leiligheten?
Nei, jeg tenkte mer sånn at vi skal ta blodprøve, legge inn et bud ja. På om hvem av de to som skal få ta blodprøve.
Mm.
Det var foran ja. Litt den spenningen da,
ja, ja.
Som sikkert ved å jobbe som en
spiller. Alltid pynte legekontoret med lime, som jeg har sett at veldig populært på Finn og denne blinden. Ja, en liten orkidé, en saveskinn.
Ja. La oss si, Tora er jo et barn, 23-24 år, det ja. Ingenting. Jeg også utdannet, jeg jo faktisk utdannet sykepleier.
Ja.
Jeg ble da innlagt 5 dager etter jeg var ferdig utdannet, og først etter at jeg var blitt frisker, så tenkte jeg bare, vet du hva, sykepleier, det helt topp at jeg ferdig med utdannelsen. Ja, jeg har et fett studielån. Jeg kan begynne å jobbe nå som sykepleier, betale ned det lånet, ha trygg jobb. Jeg digger sykepleier. Jeg følger masse traumekonta på Instagram og sånn, for at jeg synes det så gøy med blod og gør og ulykker og sånne der ting. Jeg har ingenting imot sykepleier, men den drømmen som hadde ligget I meg helt siden, så lenge jeg kan huske, det var å bli journalist.
Ja.
Det var det jeg hadde lyst til å bli, men det var for usikkert. Da måtte jeg flytte hjemme, eller ikke hjemmefra, men hjem fra Trondheim. Måtte flytte fra Trondheim. Jeg kunne kanskje ikke få jobb, så det dritt vanskelig å bli noe innen media.
Mm-hmm.
Det ville jo veldig mange bli. Det var usikkerhet med økonomi, usikkerhet hvor jeg kunne bo, alt var usikkert. Men jeg tenkte at nå har jeg fått en sjanse til å gjøre det jeg faktisk drømmer om. Og når jeg først tok sjansen på det, nå gikk jo det veldig bra, det kunne jo også ha gått rett I dass, men da hadde jeg jo kommet til å ha sykepleien I bunn. Da hadde jeg kunnet gått tilbake til det.
Ja.
Så det er jo ikke et problem at hun har gjort ferdig en utdannelse. Hun Nei. Har den I bunn da, og det sånn her, ja, det blir litt større lån. Og ja, det kanskje ikke megalurt å være eiendomsmegler et sted der det bor 700 innbyggere, og de flytter en gang annen hver generasjon, så det kan være at hun må revurdere en del av de tingene hun har bestemt seg for her.
Ja.
Men sånn, det å følge en drøm, hvis det sånn at det har fulgt henne over tid, da har jeg så lyst til å heie på det, fordi at det jo ikke sånn at det der trenger å være den eneste drømmen. Altså, 23-24 år, det ingenting.
Jeg har lyst til å være mammaen og pappaen hennes litt. Og ikke si sånn, legg fra den tullete drømmen din. Det vil jeg absolutt ikke gjort. Men jeg vil tenke, nå har du tatt en utdannelse. Prøv det yrket I ett år. Og kanskje viser det seg at det en fantastisk jobb. Du stortrives. Eller så viser det seg at den jobben var ikke helt noe for meg. Jeg tenker fortsatt på eiendomsmeldingen. Da har du fortsatt veldig god tid til å gjøre det. Og jeg synes det virker så deilig å kunne stykke opp livet litt sånn. Så at ikke det så innmari sånn. Så studerer jeg. Så jobber jeg. Så får jeg barn at man kan veksle på litt sånn jeg skal jo begynne på skole til høsten nå men tenker sånn, så deilig, nå har jeg hatt mange år I yrkeslivet, skal tilbake på skole jeg gleder meg sånn genuint til det og jeg tenker, I stedet for å nå bare legge en utdannelse opp på den andre, kanskje den heller kan bruke begge to men sjansen for at en av de utdannelsene på en måte en utdannelse hun ikke hadde trengt å ta fordi hun gikk bare I den ene retningen jo til stedet når man tar to rett etter hverandre men hvis hun nå prøver den ene hun har tatt og så gir seg selv et år, ok, nå skal jeg jobbe I dette yrket I ett år, jeg gir det ett år, og så kan hun søke og begynne på eiendomsmegling da, høsten 2023.
Det et godt poeng, ja. Og det ikke sikkert at hun trenger å gå den treårige eiendomsmeglerskolen heller, det kan at hun kan ta og jobbe I stund og da, som du sier, og få opp litt kapital og trygghet, og så ta et kurs da, 3-ukers kurs eller noe sånt, eller at du søker deg inn som at du kan ha noe apprentice-opplegg et sted, og se hvordan virkeligheten der. For det veldig mange yrker som virker veldig gøy, men så var det kanskje ikke noe for deg heller, og så har du ikke brukt de 3 årene da, i det minste.
Å være ferdigutdannet eiendomsmegler som 27-åring jo ikke noe. Du kan like seg være 32, du har fortsatt 100 år igjen hvor du skal jobbe. Du kommer uansett, om det, jobben din å kose med delfiner og kattunger, så kommer du til å bli drittlei på et eller annet tidspunkt.
Mm.
Så jeg tenker, hvis man kan sprede litt utover og gjøre forskjellige ting, så er det, tror jeg det veldig lurt da.
Mm.
Men jeg vet at det antageligvis høres ut som mora din, så det beklager jeg.
Ja, det var litt dølt at vi kanskje sa det som foreldrene sa egentlig. Hun ville kanskje høre det motsatte.
Ja, men de jo imot eiendomsmegling. De jo eiendomsmeglingsskeptikere begge to, og mener at det en tullet drøm, sånn som, ja. Og synes hun bare skal bli det hun allerede har studert. Det ikke det jeg sier. Bare porsjonere litt utover.
Ja, gjør begge deler. Kan bli det om noen år, når du er lei av å være det hun har utdannet seg til nå, da.
Ja.
Det kan ha fått litt skrekk nå når du begynner å nærme seg. Nå det snart eksamen, eller kanskje det eksamen akkurat nå, for alt jeg vet. Skal bare begynne å jobbe om et par måneder.
Ja.
Det granatsjokk, men det kan glede seg til. Det å få lønn. Det jo så gøy. Og da har man hekta på penger, og da kommer man til å bare, kanskje til å legge den eiendomsstrømmen
Da det tøft å gå tilbake til studiene, så kan det gi det 1 år, 2 år, 3 år, men hvis man ikke trives det yrke man i, så det ganske lett å gå videre.
Men jeg foreslår, det var veldig bra av meg, jeg bare presiserer der vi begynte,
ja.
Kan kombinere eiendomsmegling, ta med deg noe fra eiendomsmeglingen inn i det yrket du skal være, uansett hva det kjør noen budrunder, Legge
sånn som Ingeborg, altså, du har jo på en måte gjort det. Du bruker jo sykepleierutdannelsen din når du skriver ting i avisen også. For det dukker jo opp noen kunnskap der som du helt sikkert har i bånd fra den utdannelsen du tok sist.
Ja, definitivt. Jeg tro.
Du har jo faglig tyngde på det du snakker om.
Ja, men ikke bare det. Det altså, sykepleierjournalistikk, det ligner ganske mye bortsett fra at du får ikke med de spennende tingene som da er blod og bandasjering og hjertestans og sånne ting. Men du, i begge yrkene så må du kunne snakke med folk, og du må kunne være til å stole på, og du bør helst forholde deg til virkeligheten sånn som den er. Så det lønner seg jo bare der. Jeg litt mer usikker på hvis hun nå vernepleier og skal bli eiendomsmegler. Ja, kanskje.
Altså, jeg ser ikke den umiddelbare kombinasjonen, det gjør jeg ikke.
Nei, men det å være god til å...
Det kjempegøy overalt, ja. Budrunde i lunsjen, rundstykker loddes ut.
Ja. Jo. Absolutt.
Men, akkurat, men, prøv det. Men eiendomsmegler, de må jo være god til å kommunisere. Du må være til å stole på, og du bør... Nei, litt av sørene.
Det veldig voksent å si ingen utdannelse bortkastet. Det uenig. Jeg har kastet bort mange år på helt ubrukelig utdannelse. Jeg skulle ønske jeg hadde brukt de timene eller årene på noe helt annet. Så man skal tenke seg om litt. Ikke bare kaste på alt mulig rare kurs som der ute. Det mye av det som dritt.
Men hun har jo tatt en yrkesrett utdannelse, som jeg tenker kjempesmart. Kjempesmart. Hun har trukket vinnerloddet, og du kan bare gønne på der, med budrunde i lunsjen, og kanskje kan ha på seg hvite dressjakke, mener bleser og bluse. Spisse sko Lage sånn hva heter det, brosjyrene de deler ut.
Pamflett.
Nei. Åh.
Jeg skjønner hva du mener. Jeg kommer ikke på det.
Med sånn perm og gullskrift.
Ja.
Gjør maks flett eiendomsmegler drømmen inn i det hun egentlig skal være.
Ja, og fortsatt å kose deg med Finn på kveldene enn så lenge. Dere, vi skal ta siste problem her. To fisk på land heter dette problemet i overskriften. Vi har vært sammen i snart 10 år. Traff hverandre på sukker faktisk, og falt ganske fort for hverandre. Kall oss Nina og Kenneth. Det tok litt tid før vi introduserte hverandre for våre vennegjenger. Vi var vel litt flaue over måten vi hadde truffet hverandre på. Var ikke så vanlig da. Og så hadde vi nok med å nyte hverandre i starten. Men familien vår traff vi fort, og selv om vi fra veldig forskjellige steder og samfunnslag, så gikk de godt overens, og det gjør de fortsatt. Men så var det disse vennene da. Jeg har noen få tette venner. Vi har kjent hverandre lenge og trygge på hverandre. Vi reiser på turer, snakker om spennende ting, vil jeg påstå, og støttende mot hverandre. Jeg liker det sånn. Jeg en rolig person selv, og jeg har ikke behov for veldig mange relasjoner. Kenneth gruer seg alltid til å være sammen med dem. Han sier han kjeder seg og føler seg dum når vi setter i gang med våre politiske analyser og tolkninger av musikk han ikke har hørt. Men han ikke dum. De gangene han sier noe det alltid reflektert, og mine venner liker han veldig godt. Han derimot har et enormt nettverk. Veldig mange venner, gutter og jenter. De kule folk som støyer og danser og finner på crazy ting. De litt som hvite gutter, bare flere og eldre. Så jeg har sett serien på Discovery Blues.
Nei, jeg har ikke sett.
Ja, men skjønner du greia.
Kjenner typen.
Ja. Jeg føler meg ikke hjemme her. Men jeg blir jo med av og til, for det jo hans venner. Så der står vi da. To stykker som elsker hverandre, men som føler seg som fisk på land i hverandres miljø, og hva gjør vi med det? Hvem skal vi henge på når vi henger med når vi en dag får barn, eller med en nærstående? Hvem drar man på ferie med til sommeren, for eksempel? Hilsen Nina Kenneth.
Ja, det har kjempebra svar.
Ja.
De kommer til å... trenger ikke å stresse med at du ikke går overens med hans venner, og at dere ikke går overens med hverandres venner.
Ok.
Ikke stress med det. Når dere får barn, og får barn i barnehagen, så får dere helt nye venner. det foreldrene til de barna som man plutselig begynner å henge med og dra på ferie med. Mm. Så det bare, sånn blir det mest sannsynlig.
Ja, så det både hans litt sånn ute i periferien og hennes litt sånn ute i periferien, så får man nye felles.
Ja.
Og nye felles venner jo deilig.
Nye felles
venner. Som et supplement om ikke annet.
Ja, kjempebra. Og da kan man jo, da det enda diggere når man kan dra og møte sine venner, for det ikke sånn at typen skal være med å møte sine venner. Da har man jo sine venner som sin sfære.
Mm.
Og når Kenneth da skal møte sine hvite gutter, så har han sin greie, så har det de felles venner som de foreldrene til de i barnehagen.
Men mer,
den grei, neste ja, problem.
Ja, jeg skjønner, men sånn...
Neida, det var veldig teit.
Jeg skal ikke si at vi har det sånn, men jeg har jo mine venner, han har sine venner, og så har vi noen felles venner, og det utrolig deilig, for da kan jeg få lov til å være meg noen ganger, han kan få lov til å være seg noen ganger, og så må vi være oss. også innmellom, som jo også veldig koselig. Men mer nærstående nå, hvem drar man på ferie med? Nå har de jo ingen felles venner. De har Nina sine venner, og så har de Kenneth sine venner.
Jeg synes det ganske interessant at de så intent opptatt av at de må dra på ferie sammen med folk og sånn. Det veldig vanlig? Gjør alle det? Nei, jeg så ny i det her forholdsverden. Det sånn at jeg nå må tenke hvem av den nye kjæresten sine venner dem jeg har tenkt å dra på ferie med? Må jeg ta stilling til det?
Ja, når grensen åpnes opp nå, så kan det hende ramler inn en invitasjon til Noval Viken I Roma, for eksempel, med deg og et vennepar.
Ja, men det jo ikke det gøy, da.
ikke hvis men, bare du liker de dere skal dra med, og typen din ikke liker dem. Det ikke sikkert
det
blir så gøy.
Det ikke bra. Men sånn, i utgangspunkt her, da, så burde jo de ha et kjempebra ståsted for å finne ut av det her, for at de tydeligvis føler de seg begge to veldig utenfor. Og egentlig ikke det. Fordi at hennes venner liker jo han, og hans venner, nå har ikke sagt så mye om...
De har sikkert ikke lagt merke til Nina en gang, fordi jeg har så opptatt med sitt borte ved poolen, ved barbecuen der borte, mens Nina sitter I en stol et eller annet sted.
Men det sånn her, nå har de har så mye bra ting, da. De har lyst til å være med hverandre, og de har et bra nettverk på hver sin kant. Jeg føler jo liksom at de har det så bra. Jeg føler de har jo ikke et egentlig kjempestort problem. Det ikke at de minimerer det, altså. Men jeg tenker bare at de har et godt utgangspunkt for å finne ut noe bra.
Ja, men hvis de ønsker jo innimellom, for eksempel, nå skal jeg lage et fiktivt problem som jeg tipper de møter på til. Nå neste helg, så Nina og Kenneth bedt hjem til venninna Nina. De fire stykker som skal gå gjennom den siste plata til Emilie Nicolas og tolke tekstene derfra.
Jeg tenker bare, jeg vil ikke hvis dere bor I Bø. Nei, sorry.
Og så har de en annen invitasjon samme helg til gjengen til Kenneth. De skal 65 stykker opp til Trysil, hvor de skal bare døtte seg mest mulig aperol og chilinøtter den helgen. Hva velger de?
Jeg tenker bare smittevern. Nei, det her veldig enkelt. Du skal ingen av delene, men sånn, ja.
Men dette en nærstående fremtid når ting normalt.
Det blir en fantastisk fremtid. Sånn, jeg gruer meg litt, fordi at da må jeg forholde meg til veldig mange, og samtidig gleder jeg meg veldig, fordi at du får utfordre deg litt da, på ting du ikke har gjort så veldig mye I siste.
Ja.
Og jeg tenker at her må de jo finne et slags kompromis. Da.
Ja, hva det?
At det sånn at de har en Kenneth-helg, og en Nina-helg. Kenneth Helg, da må hun strekke seg litt lenger for å være med dem, og da må hun starte med utgangspunktet at de ikke sånn som hennes venner. Og at hun må ta det for det det da. Og prøve å se etter de gode tingene. Det jo masse rart med absolutt alle, og jeg tipper at det sikkert mange av vennene til kjæresten min som synes jeg har masse rare greier, men sånn, man må jo ta hverandre for det man da.
Ja.
Og så neste gang så det en Nina-helg, og da må han kanskje strekke seg litt lenger for å se at de faktisk liker han, og ikke gå så I seg selv, og dømme seg selv, og føle seg dum, og sånne der ting.
Ja.
Men sånn at de da fordeler litt, at de har ulike helger da, med de ulike vennene, som der, den ene må strekke seg litt lenger den ene helga, den andre må strekke seg litt lenger den andre helga.
Ja.
For altså, hvis ikke så blir det jo, da må de jo bare splitte opp, og ha hver sine venner, eller få barn og barnehage med nye foreldre. Det jo ganske langsiktig perspektiv det også.
Bruk tida fremover nå på å få barn. Det
Ja, men det kan
det jo være at Nina forsvinner inn I gjengen til Kenneth. Vel mest vanlig.
Ja, det veldig vanlig, og det veldig synd hvis det må skje hver gang. Jeg tenker at det ikke noen grunn til at bare det ene eller det andre skal skje, da.
Men det kan hende at de har vært sammen I 10 år, siden de møttes på sukker, så de har vært sammen veldig lenge. Ja. Så de har sikkert tråkket rundt I hverandres gjenger ganske lenge og hatt stor tålmodighet der. Så grunnen til at de skriver nå, og ikke for 5 år siden, det jo sikkert at nå begynner de å se sammen til nye ting.
Ja.
Ja, enten at de får barn, eller at de nå trenger noe, og det gjør vi alle I koronatid, litt input, Så kanskje de trenger noen nye hobbyer eller teste noen nye aktiviteter, og da har de, nå har jeg en liten løsning her, ja. Som jeg tenker kan være veldig god.
Ja. Det blir avslutningen vår faktisk, så den blir sitte. Siste ord, så den bør sitte, ja.
Den bør sitte. Og det at Nina inviterer med seg to fra sin gjeng, og Kenneth inviterer med seg to fra sin gjeng, og så finner de på noe helt nytt. For eksempel hoppe I fallskjerm, dra og isbade, teste en ny takeaway, gå I parken, room. Escape room.
Da får vi sånn hver gang vi møtes fester, hvor det viser at Maria Mena og Staysman har masse til felles. Det kan jo hende.
Sitter og griner.
Jeg kanskje skal gjøre det leie den gården.
Men da får vi noe nytt da.
Ja. Ok, Nina
var ikke
Kenneth.
Det bra, eller?
Jo, det var bra.
Dere, for da blir alle usikre, og det en fin ting. Hvis at alle på, eller hvis det ingen som på trygg grunn, men alle på litt ny, så finner vi jo fellesskap I det her, at det noe helt nytt.
Rent darwinistisk så overlever jo ikke fisker på land, men mindre det veldig mange fisker på land, for da man nødt til å finne ut at noen overlever, og da neste generasjons fisker faktisk trives på land, så det Nina og Kenneth må. De må dra alle fiskene opp på land, Kenneths venner inn I Nina sitt miljø, Ninas venner inn I Kenneths sitt miljø, I hvert fall noen spleisinger der, og så for Guds skyld, Nina, skal du av og til bare være sammen med dine venner uten Kenneth, og Kenneth med sine uten deg, og så får dere felles venner I barnehagen hvis dere får barn en dag, eller skaff dere noen andre felles venner I et annet miljø, begynn med kiting, gjør hva dere vil. Og til slutt så har dere helt enormt mange venner som kan dere bare shoppe, og så blir det noen Nina-helger og noen Kenneth-helger, og noen sammen-helger.
Ja, og dødsbra. Det for et liv de får nå.
Ja, det høres fantastisk. Jeg har lyst til å være med selv.
Ja, jeg var.
Tusen takk for at du ville være mine gode hjelpere begge to.
Takk for at du fikk komme.
Jeg har lært masse av dere. Jeg sitter jo bare og lytter til mor 1 og mor 2 som vet så mye om livet. Jeg prøver å lagre ting så jeg skal takle ting selv der.
Vi forventer å dukke opp I en kronikk ganske snart.
Ja, det skjer ikke, altså.
Nei, jeg...
ikke dra meg inn I greien der, så... Ok, ha en god helg videre.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Det 20 år siden Nokas rane, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da. Jeg tenkte meg selv å spise mulig. Jeg ikke sant.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss. Penger seg selv ikke jeg så veldig kjærlig.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kommer ikke noe.
Hør Sleggemannen I podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.